Часам бы чагосьці тут не хапае.
А вось так.
Перазагрузка рок-версіі вядомых кампазіцый.
Привітанкі слухачам радыё Сталіца. З вами Дар'я Маратова. Сёння пазнаёмлю вас з чароўнай сучаснай кампазіцыяй, якая сыходзіць сваімі каранямі глыбока ў мінулае. Песня Middle of the Night амерыканскай спявачкі Элі Дюэ выйшла як сінгл у студзені 2020 года на лейблах Not Fit for Society і RCA Records. Адразу пасля рэлізу кампазіцыя не змагла заваяваць вяршыні чартаў, і прадстаўнікі кампаніі паспяшаліся разарваць адносіны з выканаўцай. Мяркую, вельмі хутка яны аб гэтым пашкадавалі. Бо ўжо ў канцы 2021 года песня стала вірусной у TikTok і прынесла Элі Дюэ сусветную вядомасць. Самае цікавае, што асновай для кампазіцыі Middle of the Night паслужыў музычны твор іспанскага кампазітара Ісака Альбеніса «Астурыя» або «Легенда». Гэта пятая п'еса ў іспанскай сюіці. Яна была напісана ў якасці прэлюдыі да трохчасткавых іспанскіх напеваў і ўпершыню апублікаваная ў Барселоне ажно ў 1892 годзе. Так што гэтай гіпнатычнай мелодыі ўжо больш за стагоддзе. П'еса вельмі трывала асацыюецца з гітарай, і многіх можа здзівіць той факт, што першапачаткова сачыненне было напісана для фортэпіяна. Музыка Астурыі натхніла мноства ілюстратараў на атмасферныя драматычныя творы. На працягу ўсёй гісторыі існавання гэтай вытанчанай мелодыі ёй заўсёды давалі другое жыццё, і яна станавілася толькі лепей, пакуль нарэшце не дасягнула піка свайго развіцця ў версіі амерыканскага гурта Loveless. Яе і паслухаем.